Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, από το στούντιο του Earth News Radio 105,8. Βρισκόμαστε στις συναντήσεις μας, θα είμαστε κοντά σας έως τις 11. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου, στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής και κοντά μας ο Χάρης Κουτουλογέννης, υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας. Ξεκινήσαμε με τη Μεταξένια Κούκλα και την Σελένα και θα μπούμε αμέσως στο πρώτο μου θέμα, έτσι δημιουργώ μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, γιατί το θέμα μας έχει κάποια σχέση, τουλάχιστον με τη λέξη κούκλα. Και κοντά μας είναι ο ηθοποιός, πρωταγωνιστής Μπάμπης Γαλιατσάτος, συμπροταγωνιστής στην παράσταση «Κουκλίτσα», βασισμένη στο κουκλόσπιτο του Eric Ibsen, σε δραματουργική επεξεργασία σκηνοθεσία Μαρίας Πανουριά, που παρουσιάζεται στο Εθνικό Θέατρο. Ξεκίνησε μέσα στον Απρίλιο, στη νέα σκηνή του Εθνικού, Νίκος Κούρκουλος του κτηρίου Τσίλερ. Τον υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Καλησπέρα, κύριε Γαλιατσάτο.
Καλησπέρα σας, κύριε Ξενοπούλου.
Πώς είστε?
Μια χαρά, εσείς?
Καλά, τελειώσατε παράσταση, ε?
Έρχομαι φρέσκος.
Τι ωραία, με όλη αυτή την ενέργεια. Πώς ήταν η παράσταση?
Ήτανε πολύ ωραία, όπως κάθε βράδυ. Είναι μεγάλη τύχη να παίζεις αυτή την παράσταση.
Μεγάλη τύχη, βέβαια. Ευλογία.
Και ειδικά με αυτούς τους συνεργάτες, οι οποίοι είναι φοβερή τύχη, είναι λαχείο.
Ναι. Ο κόσμος έχει κόσμο πολύ.
Ο κόσμος έχει πάντα πάρα πολύ κόσμο, ευτυχώς. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχει τέτοια απήχηση παράσταση, γιατί δουλέψαμε πάρα πολύ για αυτή την παράσταση. Και είναι πάντα χαρά να βλέπεις ότι οι κόποι έχουν αντίκρισμα.
Βέβαια. Τώρα να μιλήσουμε για την παράσταση και να μας δώσετε τα στοιχεία της και να δούμε πώς την έχει επεξεργαστεί η κυρία Πανουριά και πώς την έχετε επεξεργαστεί κι εσείς από την πλευρά σας ως ηθοποιός και ως ηθοποιή η ομάδα σας.
Αρχικά να πω ότι είναι, λέγεται ότι είναι βασισμένη στο κουκλόσπιτο. Mm. Παρ' όλα αυτά έχουν γίνει ελάχιστες επεμβάσεις στο κείμενο. Yeah. Δηλαδή είναι κανονικά, βλέπουμε το κουκλόσπιτο του Ίψεν, απλώς yeah. λίγο στο τέλος έχουν προσθεθεί κάποια κείμενα. Mm. Τα οποία βοηθούν περισσότερο στο να γίνει πιο έντονο το δράμα της Νόρας κατά την έξοδο της από το σπίτι αυτό.
Κείμενα τα οποία είναι κείμενα γραμμένα από την κυρία Παναγιά.
Είναι γραμμένα από τη Μαρία, ναι. αλλά, είναι, αλλά τα έχουν βρει μαζί με τον Αντώνη τον Αντωνόπουλο.
Ωραία. Είναι πρωτότυπα κείμενα δηλαδή.
Είναι κάποια πρωτότυπα και κάποια υπάρχουν ήδη. Είναι από ποίηματα και από τέτοια
ωραία.
Πράγματα.
Ωραία, ωραία. Mm-hmm. Ενδιαφέρον.
Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον, όντως.
Λοιπόν,
εγώ φανταστείτε
ναι.
να σας πω ένα τρίβια
ναι.
στις πρόβες.
Για.
Αυτό το τέλος μπόρεσα και το είδα μία φορά. Μετά δεν άντυχα να το βλέπω, έβγαινα έξω. Είναι πάρα πολύ έντονο και ειδικά
το
αυτό που κάνει Στέλλα, έτσι όπως το κάνει, είναι δύσκολο. Δύσκολο
ναι.
ενώ είναι έντονο. Είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να συμβαίνει στο κουκλόσπιτο, δηλαδή,
ναι, ναι,
θεωρώ.
Ναι. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο έργο, πολύ αγαπημένο.
Είναι.
Εντάξει, τα έχει όλα βέβαια και είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Θέλω να δούμε εσείς από τη δική σας την πλευρά, γιατί είστε ο βασικός πρωταγωνιστής. Θέλω να δούμε πώς εσείς βιώνετε αυτό το ρόλο σε σχέση με το πώς είναι γραμμένος από το πρωτότυπο το κείμενο.
Ναι, αυτός ο ρόλος αρχικά με το που το διαβάζεις, πρώτα απ' όλα επειδή είναι ένας ρόλος ο οποίος είναι ενάντια στην πρωταγωνίστρια
ναι.
και επειδή έχουμε την τάση να ταυτιζόμαστε με την ώρα. Και όποιον βλέπεις ότι πάει κόντρα στην ώρα, κάπως λες «Α, ο κακός».
Ναι, ναι, ναι.
Ο Κρόκστα δηλαδή, επειδή την εκβιάζει. Αλλά φυσικά γιατί είναι τόσο σπουδαίο έργο, φυσικά ο Ίψεν δεν θα κάνει έναν τόσο μονοδιάστατο χαρακτήρα.
Ναι.
Έχει όλα τα χαρακτηριστικά και αυτά είναι που ερευνήσαμε με τη Μαρία στην Πανουριά.
Ναι. Δηλαδή με ένα ανθρώπινο στοιχείο, ας πούμε.
Φυσικά, το προσωπικό αίτημα που έχει αυτός ο άνθρωπος.
Ναι.
Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος που πρέπει να χάσει τη δουλειά του. Είναι σε ένταση, συνέχεια.
Ναι.
Γιατί κινδυνεύει να βρεθεί. Βασικά, δεν κινδυνεύει να βρεθεί. Το θέμα είναι ότι ο Κρόκσταντ, επειδή έρχεται από ένα παρελθόν το οποίο είναι πολύ βεβαρημένο, έχει αμαυρωθεί η φήμη του, προσπαθεί να ανεληφθεί κοινωνικά.
Ναι.
Και αυτή η θέση στην τράπεζα είναι ένας τρόπος να ξεφύγει από όλες τις ατιμίες ή τις απατεωνίες που έκανε στο παρελθόν
ναι.
με τις φωτογραφίες. Και αυτή η θέση για αυτό το λόγο θέλει να τη διατηρήσει. Οπότε υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πράγμα που πρέπει να κάνει αυτός. Πρέπει να διατηρήσει αυτή τη θέση και καταφεύγει στον εκβιασμό απέναντι στην ώρα. Βλέπουμε λοιπόν έναν άνθρωπο να εκβιάζει, αλλά η Μαρία ήταν πάρα πολύ σαφής στο ότι ήθελε να βλέπουμε την έκτακτη ανάγκη στην οποία βρίσκεται.
Ναι.
Και όχι στο ότι είναι ένας άνθρωπος που απλώς πάει και εκβιάζει μια γυναίκα. Γιατί αυτό θα ήταν πολύ πρωτοεπίπεδο και θα λέγαμε κατευθείαν αυτός
ακριβώς.
είναι ένας κακός.
Ναι.
Ενώ ο τρόπος που γίνεται βλέπεις έναν άνθρωπο να πάσχει. Και το βλέπουμε και στο τέλος κιόλας που βλέπουμε την ακόμα πιο ανθρώπινη πλευρά του, στη συνάντησή του με την κυρία Λίντε, όπου βλέπουμε ότι εκεί υπάρχει ένα ερωτικό παρελθόν με την φίλη της Νόρας
ναι.
και είναι αυτή που τον πείθει τελικά να αποσύρει τον εκβιασμό. Ενώ έχει στείλει ήδη το γράμμα, όπου λέει ότι θα αποκαλύψω την πλαστογραφία που έχει κάνει η Νόρα
ναι.
στον άντρα της, μετά στέλνει ένα δεύτερο γράμμα που λέει δεν θα πω τίποτα. Και αυτό είναι πολύ βασικό το ότι το κάνει ο Ίψεν, γιατί ήθελε να δείξει πώς ο Τόρβαλντ, ο σύζυγος της Νόρας,
ναι.
στην αρχή πανικοβάλλεται και γίνεται επιθετικός. Δεν λέει ποτέ ότι θα την υπερασπιστεί.
Ούτε μία στιγμή από
ναι.
την αρχή.
Και όταν λαμβάνει το γράμμα
ναι,
του Κρόκσταντ.
Ναι, ναι.
Και μετά, όταν λαμβάνει το γράμμα της απόσυρσης της απειλής, λέει «Αχ, Νόρα, τέλεια, σωθήκαμε, τώρα θα είμαστε πάλι όπως είμαστε». Αλλά η ρογμή έχει γίνει ήδη στην ώρα.
Ναι.
Αφού είδε τον άντρα σου που δεν μπορεί να την υποστηρίξει, δεν μπορεί να μείνει άλλο με αυτόν τον άντρα.
Βέβαια, είναι η στιγμή κατά την οποία συνειδητοποιεί
ότι ζει
την
ένα ψέμα όλο αυτόν τον
ναι,
καιρό.
Την ατμόσφαιρα, ναι, ακριβώς.
Mm-hmm.
Πάρα πολύ. Είναι, ενώ η ιστορία παρουσιάζεται σχετικά απλή, είναι
mm-hmm.
πάρα πολύ σύνθετη. Αυτό είναι και το σπουδαίο αυτού του έργου.
Βέβαια,
και του συγγραφέα,
είναι το ενανάκι που έχει φτιάξει ναι. ο Ίψεν γύρω από αυτό. Μιλάμε, έχει γίνει με χειρουργική ακρίβεια. Είναι φοβερό το κοκτέιλ που έχει φτιάξει στους χαρακτήρες. Όλοι οι χαρακτήρες υπάρχουν εκεί για κάποιο λόγο. Και εγώ θεωρώ και φοβερή επιλογή της Μαρίας να βάλει μέσα τα παιδάκια της Νόρας.
Ναι, βέβαια. Α, ωραία.
Είναι φοβερή επιλογή. Είναι τρεις κοπέλες, η Δέσποινα Καραγιάννη, η Μαρίνα Μάλιου και η Κατερίνα Παπαδάκη, οι οποίες κάνουν τα παιδιά της Νόρας, τα παιδιά είναι, δρούνε λίγο σαν το φάντασμα του σπιτιού, σαν το πνεύμα του σπιτιού. Ναι. Είναι πάντα εκεί, ναι, αλλά κανείς δεν τους δίνει σημασία. Όπως ακριβώς συμβαίνει δυστυχώς και στα σπίτια.
Ναι,
ότι είναι πάντα εκεί τα παιδάκια και δεν δίνει κανείς σημασία στα παιδιά. Μόνο η μαμά τους δίνει σημασία, η οποία όμως και πάλι δεν τα βλέπει σαν ανθρώπους, αλλά σαν τα κουκλάκια της, σαν τις επόμενες Νόρες.
Ναι, 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 βέβαια. Γιατί είναι, βιώνει όλη αυτή την ατμόσφαιρα και τη δέχεται κιόλας.
Ακριβώς. Ναι. Και τη μεταφέρει.
Και
φυσικά
τη μεταφέρει, ακριβώς.
Εννοείται. Τι άλλο να σας
τι
πω.
Άλλο, ναι, νομίζω ότι πολλά μπορεί να πει κανείς για αυτό το κείμενο. Εγώ θέλω να δούμε τώρα και οι υπόλοιποι ηθοποιοί πώς δουλέψατε. Να δούμε γενικά, επειδή υπάρχει πάντα αυτή η τάση του επαναπροσδιορισμού, και πάντα οι παραστάσεις φέρουν κάτι νέο.
Ναι.
Θέλω να δούμε εσείς πώς το... Γιατί ακόμη και ο τίτλος είναι προκλητικός λίγο, είναι προβοκατέ, δηλαδή σε προβοκάρει. Και θέλω να δω πώς δουλέψατε έτσι να μας μεταφέρετε το κλίμα σε σχέση με την σκηνική πια παρουσία και απόδοση.
Ναι, ναι. Είναι ανθρωποκεντρικός ο τίτλος. Δηλαδή, το θέμα είναι αυτή η κουκλίτσα. Δεν είναι κούκλα, ναι, είναι κουκλίτσα. Ναι. Έχει κάτι γλυκούτσικο, έχει κάτι υποτιμητικό.
Χαριτωμένο.
Χαριτωμένο, αλλά μόνο να το βλέπεις, δεν τη βλέπεις σαν άνθρωπο αυτή τη γυναίκα. Αυτή η γυναίκα έχει έρθει από ένα παρελθόν με τον μπαμπά της, ο οποίος τη μεγάλωνε καμαρώνοντάς την, και μετά πήγε σε έναν άντρα ο οποίος έκανε ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή βλέπουμε τη Στέλλα τη Βογιατζάκη που κάνει την Ώρα, ότι πώς κάνει αυτή την πορεία προς το να γίνει άνθρωπος. Οι πράξεις πρώτα απ' όλα, οι τρεις πράξεις είναι χωρισμένες, και εδώ έρχεται ο τρόπος που δουλέψαμε. Η πρώτη πράξη είναι κάπως η παιδική ηλικία της Νόρας. Η δεύτερη πράξη είναι η εφηβεία της, όπου εκεί αναπτύσσονται οι σεξουαλικές χειραγωγήσεις που κάνει η Νόρα.
Ναι.
Και στην τρίτη πράξη έρχεται η ενηλικίωσή της, όπου λέει stop.
Ναι,
και φεύγει.
Ναι, ναι, φυσικά. Ναι, ναι.
Mm-hmm. Μένα μου κάνει πάρα πολύ, μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι στις πρόβες πολλές φορές τις λέγαμε τις Μαρίες, «Α, έτσι το θέλεις, έτσι το θέλεις». Και έλεγε η Μαρία, «Παιδιά, δεν έχει να κάνει με το πώς το θέλω». Αυτό γράφει. Το γράφει ο συγγραφέας.
Ναι.
Δεν είναι, δηλαδή, είναι τρομερά επίκαιρο αυτό το κείμενο, το οποίο
τρομερά
είναι ακριβώς το κείμενο του Ίψεν, και το διαβάζεις και νομίζω ότι γράφτηκε χτες ή σήμερα ή αύριο δυστυχώς. Κιόλας.
Ναι, και έχει κάτι, είναι συγκλονιστικό, δηλαδή πραγματικά όταν το διαβάζεις και το βιβλίο πιάσα ως βιβλίο, δηλαδή πέρα από την παράσταση που θα το δεις, πραγματικά σε συγκινεί πάρα πολύ βαθιά.
Ναι, 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 και η παρουσία, και ο Τόρβαλτ που τον κάνει ο Φιντελ Ταλαμπούκας είναι ένας φοβερός χαρακτήρας.
Πολύ ιδιαίτερος, πάρα πολύ ενδιαφέρον και εγωιτευτικός χαρακτήρας.
Ναι, γιατί και ο Φιντέλε με τον τρόπο που το κάνει δείχνει όλο αυτό που μπορεί να δούμε σε πολλές οικογένειες, που βλέπεις έναν άντρα ο οποίος είναι πολύ ευγενικός με τους άλλους, πολύ γλυκός, αλλά από κάτω υπάρχει μια βία η οποία μερικές φορές την αισθανόμαστε, ότι όταν κλείνουν οι πόρτες στο σπίτι αυτό πρέπει να γίνεται χαμός.
Ναι.
Και ο Φιντέλ το κάνει αυτό με τον τρόπο που παίζει το ρόλο αυτόν. Και είναι και πολύ ενδιαφέρον και το σκηνικό επίσης μας δίνει όλο αυτό το χώρο για να το κάνουμε, γιατί βλέπουμε την παράσταση μέσα από παράθυρα.
Ναι.
Δηλαδή το σκηνικό είναι ένα σπίτι κανονικά.
Mm-hmm.
Και οι θεατές βλέπουν το τι συμβαίνει στο εσωτερικό του σπιτιού.
Ναι, και αυτό που λέτε ότι γίνεται χαμός, δεν είναι πάντα απαραίτητο να υπάρχει βία σωματική. Είναι όμως αυτή η λανθάνουσα βία η οποία υπάρχει, είτε με τη μορφή απόστασης, είτε με τη μορφή χειραγώγησης.
Ναι, 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 ναι. Γίνεται ξεκάθαρο gaslighting εκεί πέρα.
Gaslighting. Δηλαδή, ακριβώς.
Νομίζει η άλλη ότι φταίει συνέχεια.
Ναι.
Η Νόρα νομίζει ότι φταίει.
Γι' αυτό και έχει αναπτύξει αυτή την προσωπικότητα η οποία προσπαθεί πάντα να περνάει με... Δηλαδή να δημιουργεί μια ατμόσφαιρα πολύ θελκτική για να μπορεί να επιβιώνει.
Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί έτσι έχει μάθει ότι μόνο αυτό είναι η επιτομή της υστερικής προσωπικότητας. Δηλαδή, όχι με την υστερία όπως την έχουμε στο μυαλό μας, αλλά με τον ψυχολογικό όρο, το ότι χρησιμοποιεί το σεξουαλικό για να πετύχει. Ναι. Για να πάρει αυτό που θέλει.
Σε μια κοινωνία η οποία το απαιτεί κιόλας, έτσι. Ως έναν βαθμό.
Δυστυχώς, ναι.
Γιατί μιλάμε και για μια εποχή και τώρα ακόμη βέβαια, αλλά και πατριαρχική η κοινωνία.
Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Αυτό είναι πολύ έντονο στοιχείο στην παράστασή μας. Ναι. Δηλαδή γίνεται ένα σχόλιο στην πατριαρχία με έναν τρόπο όμως όχι καταγγελτικό.
Όχι, βέβαια, ναι.
Είναι απλώς η Μαρία έχει στήσει καθρέφτη. Ναι. Βλέπεις καθρέφτη και βλέπεις τι γίνεται. Δηλαδή έρχονται άνθρωποι που μου λένε δυστυχώς είδα τον εαυτό μου στον Τόρβαλντ, ας πούμε.
Ενδιαφέρον αυτό.
Ναι, ότι συνειδητοποίησε ότι όχ, εγώ το κάνω αυτό.
Ναι.
Και είναι σοκ να το συνειδητοποιείς αυτό.
Πολύ ωραία. Mm-hmm. Μπράβο σας. Εντάξει, προλαβαίνουμε να δούμε. Μιλήστε μας τώρα έτσι για τους, να δώσουμε την ταυτότητα της παράστασης, να πούμε και τις λεπτομέρειες αυτές τις πρακτικές.
Βεβαίως, ναι. Η σκηνοθεσία είναι της Μαρίας Πανουριά. Η δραματουργική επεξεργασία είναι Μαρία Πανουριά και Αντώνης Αντωνόπουλος. Τα σκηνικά τα έχει κάνει η Πουλγερία Τζόβα και η Μαρία Πανουριά μαζί. Την κίνηση η Ζωή Χατζιαντωνίου. Σκηνικά η Ιωάννα Ιτσάμι. Βοηθό σκηνοθέτη η Γεωργία Καναλοπούλου. Μουσική ο Γιώργος Μιζήθρας. Φωτισμούς ο Δημήτρης Κασιμάτης. Και παίζουν ο Άρης Αρμαγανίδης, η Στέλλα Βογιατζάκη, εγώ, ο Μπάμπης Γαλιατζάντος, ο Φιντέλ Ταλαμπούκας, η Λεάνα Γεωργούλη, η Χριστιανά Ματέλης Κατόκα, Δέσποινα Καραγιάννη, Μαρίνα Μάλιου και Κατερίνα Παπαδάκη. Ελπίζω να μην ξεχνάω κάτι.
Χριστιανά Τόκα.
Ναι, ναι.
Το είπαμε. Και επίσης κοστούμια Ιωάννα Τσάμι.
Ιωάννα Τσάμι, βέβαια.
Τέλεια. Ο χώρος είναι νέα σκηνή,
νέα σκηνή, νέα σκούρκλου, ναι. Μέρες και ώρες Μαΐου.
Ναι, και μέρες είναι Τετάρτη και Κυριακή στις 7 και Πέμπτη και Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30.
Στις 8.30, ναι. Ακριβώς.
Φωτογραφίες Ανδρέας Σιμόπουλος και βίντεο Νίκος Πάστρας.
Ναι, συγγνώμη.
Νομίζω ότι δεν ξεχάσαμε κανέναν, για να μην είναι παραπονεμένος.
Ναι, ναι, όχι.
Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι ακόμη που δεν το έχουμε πει.
Όχι, εγώ σας ευχαριστώ. Έτσι λίγο έγινε μια ωραία απόσβεση της παράστασης όλο αυτό. Τάπα και ξεσύπανα, γιατί τα είχα τόσο έντονα τόσες δύο ώρες εκεί πέρα.
Πολύ
και τάπα και ηρέμησα.
Μπράβο σας. Ωραία. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία
σε όλα. Ευχαριστώ πολύ, καλά.
Χαιρετώ, γεια σας.
Γεια σας, γεια σας.
Tu mi fai girar, tu mi fai girar come fossi una bambola. E poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi guai. No ragazzo no, no ragazzo no, del mio amore non riderei. Non ci gioco più, quando giochi tu, sai far male da piangere. No. Tu mi fai girare come fossi una bambola. Poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sarà triste e stanca. Pensi solo. No, ragazzo, no.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και περνάμε αμέσως τώρα στο επόμενο πολύ ενδιαφέρον θέμα μας και στον δεύτερο εκλεκτό μου καλεσμένο, και πρόκειται για τον σκηνοθέτη, μουσικό και ερευνητή, τον Σωτήρη Καραμεσίνη, ο οποίος υπογράφει την σκηνογραφία και την σκηνοθεσία της παράστασης «Η ζωή στα χέρια της» του Βασίλη Κατσικονούρη, που θα έχει πρεμιέρα στις 7 Μαΐου στο Μπάιος. Πρόκειται για μια κόμικο τραγωδία που επιστρέφει χαρίζοντας γέλιο και σχολιάζοντας καυστικά την εποχή μας. Τον υποδέχομαι. Καλησπέρα, κύριε Καραμεσίνη. Γεια σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Ξενοπούλου. Έχω πολύ χαρά σας, σας βρίσκω.
Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και χαίρομαι που θα μιλήσουμε για αυτό το πολύ πολύ σημαντικό έργο του Βασίλη Χατσικονούρη, που τον έχουμε φιλοξενήσει και τον ίδιο στην εκπομπή μας και πάντα παρακολουθούμε τις παραστάσεις του. Αυτή είναι και μια η συμπλήρωση της μιας τριλογίας, έτσι, του Βασίλη.
Ναι, το μάλιστα την ονομάζει η τριλογία των ανυπεράσπιστων.
Ναι.
Και ξεκίνησε με το Γάλα, το πολύ γνωστό Γάλα.
Βέβαια.
Και μετά ήταν η Αγνοούμενη.
Τεράστια και τελευταίο έργο. Γάλα, ναι.
Ναι, και το τελευταίο της τριλογίας ήταν το «Η ζωή στα χέρια της».
Η ζωή της στα χέρια της, μάλιστα. Ε. Το «Πήρε τη ζωή της στα χέρια της» ήταν και ο κανονικός τίτλος.
Ο αρχικός τίτλος είναι «Πήρε τη ζωή στα χέρια της», αλλά το έχουμε, ναι, το έχουμε επειδή ξαναπαίζεται μετά από πολλά χρόνια στην Αθήνα και με άλλες συνθήκες πια, είπαμε να ανανεώσουμε και τον τίτλο και
ωραία.
Είναι «Η ζωή στα χέρια της».
Πολύ ωραία. Για μιλήστε μας τώρα για την παράσταση, κύριε Καραμεσίνη. Πώς την βιώνετε?
Καταρχάς, η παράσταση ακόμα δεν ξεκίνησε.
Ναι, εννοώ παράσταση... τις πρόβες, έτσι όπως θα δουλεύετε, ας πούμε.
Γιατί η παράσταση για μας πραγματικά στην κυριολεξία ολοκληρώνεται όταν έρθει ο κόσμος. Τότε, είναι,
έτσι,
τότε βλέπουμε είναι όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί σε σχέση με τον κόσμο πια που το παρακολουθεί το έργο.
Βέβαια. Τώρα όμως είναι ένα πολύ δημιουργικό διάστημα που για τους καλλιτέχνες θα έλεγα ότι είναι και τρομερά ουσιαστικό.
Ειδικά για μένα που είμαι ο σκηνοθέτης, οι πρόβες είναι αυτό που έχω να χαίρομαι.
Βέβαια.
Οι τοποίοι χαίρονται τη συνέχεια πάρα πολύ με τον κόσμο. Εμείς χαιρόμαστε τις πρόβες και αυτό είναι το μεγάλο ενδιαφέρον στη δουλειά μας. Είναι οι πρόβες μας, η διαδικασία που ανακαλύπτουμε δηλαδή ένα έργο, τους ρόλους, το βάθος, τις σχέσεις, την ουσία, κρυφά μηνύματα, πράγματα που ίσως και ο συγγραφέας έτσι με αυθόρμητο τρόπο γράφοντας, με ένα διαισθητικό τρόπο, πολλές φορές δεν τα έχει ίσως ανακαλύψει, γιατί εμείς σκάβουμε με διαφορετικό βλέμμα σε ένα κείμενο. Ο συγγραφέας συνήθως γράφει με έναν τρόπο πιο βιωματικό ένα έργο. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον κιόλας, ότι ανακαλύπτουμε συνέχεια πράγματα, ακόμα και τώρα που είμαστε 10 μέρες πριν την πρεμιέρα. Κάθε μέρα ανακαλύπτουμε καινούργια πράγματα και τα εντάσσουμε στους ρόλους και στις σχέσεις και στην παράσταση μέσα.
Βέβαια. Και γιατί μάλιστα και ο σκηνοθέτης έχει όλη αυτή την αισθητοποίηση της παράστασης πια, δηλαδή του παίρνει το έργο και το μεταφέρει στη σκηνή. Έχει είναι ένα παραστατικό γεγονός.
Ναι, ο σκηνοθέτης παίρνει το έργο στα χέρια του, για να πω.
Ακριβώς.
Αυτό που λέει και ο Βασίλης. Ο Βασίλης, ο Κατσικονούρης, είναι για μένα ένας από τους πιο σημαντικούς νεοελλήνες συγγραφέες που υπάρχουν. Ναι. Και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι μέσα στο έργο αυτό έχει κατά κάποιο τρόπο αναφέρεται στη δημιουργία της θεατρικής παράστασης, γιατί ένας από τους ρόλους είναι θεατρικός συγγραφέας, ο οποίος μάλιστα δίνει το έργο του στα χέρια ενός σκηνοθέτη και ενός θεάσου και το κόβουνε, το αλλάζουνε και τρελαίνε, δηλαδή έχει και αυτό το παράγοντα μέσα, οπότε έχουμε το Βασίλη πάντα ανάμεσά μας, ας πούμε, ότι τώρα αλλάξαμε αυτή τη λέξη, άρα γιατί θα πει ο Βασίλης.
Υπάρχει εκεί η συνέχεια.
Ναι, υπάρχει αυτό το suspense.
Είναι όμως κωμικο-τραγικό, έτσι. Δηλαδή, πώς αυτό θέλετε να μας το μεταφέρετε ακριβώς?
Ναι.
Γιατί έτσι όπως εμείς ακούμε τον τίτλο και από ό,τι φανταζόμαστε, είναι ένα έργο με πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα, τα οποία δεν είναι πάντα κωμικά. Άρα, ο τρόπος που το επεξεργάζεται έχει αυτό το χιούμορ, αλλά από κάτω είναι ένα άλλο κείμενο. Πώς, τι θα μπορούσαμε να σκεφτούμε?
Κοιτάξτε, το υπόβαθρο της πλοκής είναι δραματικό. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει είναι δραματικό. Αλλά επειδή οι ήρωες έχουν χιούμορ, δηλαδή ο συγγραφέας έχει βάλει το χιούμορ στο στόμα και στις πράξεις, στις δράσεις των ηρώων, γι' αυτό ακριβώς ο θεατής γελάει και χαλαρώνει μέσα από το χιούμορ αυτό. Και έτσι όπως χαλαρώνει, ακούει και αποδέχεται πιο εύκολα αυτές τις αλήθειες. Γιατί υπάρχει υπόβαθρο καθαρά δραματικό. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα δραματικό έργο, ναι. μόνο που έχουν πάρα πολύ χιούμορ οι ήρωες, οι χαρακτήρες. Δηλαδή, αυτό σαρκάζονται, υπονομεύονται, ηρωνεύονται. Υπάρχει συνέχεια αυτό το χιούμορ, το οποίο είναι χαρακτηριστικό του Χατζηκονούρη. Δηλαδή, ακόμα και στο γάλα, αν παρατηρήσετε οι δύο πρώτες τρεις σκηνές μέχρι να ανακαλύψουμε τι συμβαίνει, ναι. γελά. Ναι. Γελά συνέχεια με αυτά που λένε. Και στην πορεία ανακαλύπτεις ότι τα πράγματα είναι πιο σοβαρά. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και στο έργο αυτό.
Και μάλιστα και στη ζωή, τώρα που το λέτε, σκέφτομαι ότι mm-hmm. υπάρχει και μία δόση, αν το δεις, εξαρτάται από ποια γωνία βλέπεις ένα γεγονός. Καλά, δεν μιλάω για τα μεγάλα δράματα, αλλά εννοώ για την καθημερινότητα, όπου υπάρχουν δραματικά στοιχεία, τα οποία όμως, έτσι όπως παρουσιάζονται στην αρχή, όπως παρουσιάζει την κατάσταση που τα καλύπτει, πολλές φορές σου φέρνει γέλιο.
Ναι, και είναι και μια άμυνα. Ε. Ναι. Το γέλιο είναι μια άμυνα στα δύσκολα της ζωής μας. Δηλαδή το χιούμορ και το γέλιο εξορκίζει, έτσι όπως λέμε.
Βέβαια.
Οπότε αν δεν υπήρχε αυτό, θα ήταν ένα μελοδραματικό έτσι και βαρύδουπο, ας πούμε, πώς να το πω, ένας τρόπος ζωής μέσα στο μελόδραμα και μέσα στην τραγωδία, αν δεν είχαμε το χιούμορ στη ζωή μας.
Ωραία.
Και το γέλιο, βέβαια.
Τώρα, δώστε μας τα στοιχεία αυτής της ηρωίδας που, ας πούμε, να ξέρουμε περισσότερα και όλους τους, βέβαια, ήρωες που συμπλέουν μαζί της.
Ναι,
έτσι,
έχουμε
κάποια
τη
στοιχεία
Χριστίνα...
που έχουμε λίγο χρόνο ακόμη και μπορούμε να αναλύσουμε λίγο περισσότερο, να μας δώσετε κάποια στοιχεία, να δώσουμε και την ταυτότητα και όλα αυτά.
Βέβαια. Να έχουμε προλάβουμε. Τη Χριστίνα Αλεξανιά, λοιπόν, ναι. η οποία είναι η υπέροχη ηθοποιός Χριστίνα Αλεξανιά, ναι, ναι. πολύ έμπειρη και πολύ και σε δράμα και σε κωμωδία, uh-huh. Η οποία είναι η Φωτεινή, είναι ο ρόλος της Φωτεινής, η οποία είναι η γυναίκα που την προτρέπουν όλοι να δράσει επιτέλους, να συμπεριφερθεί σωστά όπως πρέπει σε αυτή την ανταγωνιστική κοινωνία. Και να αρπάξει αυτό που μπορεί να αρπάξει, να πάρει τη ζωή στα χέρια της. Να κάνει δηλαδή δραστικές κινήσεις οι οποίες επιβάλλονται για να είσαι πραγματιστής, να είσαι ρεαλιστής, να πατάς εδώ, να είσαι γιωμένος, να αντιμετωπίζεις την πραγματικότητα ως έχει, να μην ζεις σε ψευδεστήσεις κλπ. Ναι. κλπ. Κλπ. Οι άλλοι λοιπόν όλοι γύρω της ουσιαστικά τη πρόχνουν στο να πάρει τη ζωή στα χέρια της. Μόνο που η πραγματικότητα είναι ότι οι άλλοι γύρω της ταυτόχρονα, ο τρόπος με τον οποίο παίρνουν οι άλλοι τη ζωή στα χέρια της, υπονομεύει στην ναι. πραγματικότητα τη ζωή. Mm-hmm. Δηλαδή, οι υπόλοιποι γύρω της, ο ένας δουλεύει στην επικοινωνία, στη διαφήμιση και ο πραγματισμός του έγκυται στο να κάνει πολυπιστικές διαφημίσεις, ανεξαρτήτως του τι συμβαίνει αυτή η κατανάλωση και προς τα που οθεί, ας πούμε, τους καταναλωτές. Αυτό είναι όμως μια πραγματικότητα, είναι μια πράξη. Ο άλλος πρέπει να, ας πούμε, για παράδειγμα, να κάνει το έργο του σαν επιστήμονας κλπ. Και αυτός πάλι αγνοεί ανθρώπινες και προσωπικές ανάγκες. Mm. Και, υπάρχει δηλαδή συνεχώς ένα περιβάλλον το οποίο εξουσιάζει και δημιουργεί τα πράγματα όπως θέλει και φτιάχνει την πραγματικότητα όπως θέλει και υπακούει σε μόδες, σε συμφέροντα.
Σε lifestyle.
Ως lifestyle κλπ. Okay. Ναι, οπότε ο ανυπεράσπιστος άνθρωπος, αυτό που λέει ο Χατζηκονούρης, η τριλογία των ανυπεράσπιστων, είναι αυτός ο οποίος δεν ξέρει πώς να το κάνει αυτό, δεν ξέρει πώς να υπάρξει μέσα σε μια τέτοια κοινωνία η οποία είναι ζούγκλα στην πραγματικότητα. Δεν μπορεί να βρει τον τρόπο να είναι αληθινός, να ακούει τη φωνή της δικής του συνείδησης, της αλήθειας που μιλάει μέσα του και ταυτόχρονα να ικανοποιεί και τους άλλους ναι. ότι είναι καθώς πρέπει.
Να συνεπάρχει
αρμονικά
είναι... μαζί τους. Ναι, ναι.
Ναι, ή τις προσδοκίες τους, αυτά ναι. που οι άλλοι ζητούν από αυτόν, ας πούμε, για να τον αποδεχθούν, ας πούμε, αυτό.
Ναι.
ναι.
Πολύ ενδιαφέρον. Ωραία. Mm-hmm.
Ναι, αυτή είναι η βάση ναι. ουσιαστικά. Αυτό είναι η βάση η δραματουργική του έργου. Ναι. Και όπως είπαμε, με πάρα πολύ χιούμορ μέσα σε όλο αυτό, γιατί γίνονται πραγματικά κωμικοτραγικές καταστάσεις. Δηλαδή το έχει αντιμετωπίσει έτσι ο κύριος Χατζηκονούρης το έργο.
Τέλεια. Ωραία. Να μας δώσετε τα στοιχεία της παράστασης, την ταυτότητά της και πότε και πώς.
Ναι, βέβαια, παίζετε. Βέβαια. Καταρχάς πρέπει να πω ότι οι πρωταγωνιστές είναι η Χριστίνα Αλεξανιάν, που είπαμε, ο Χριστόδουλος Τηλιανού, η Εύα Κοτανίδη και ο Κώστας ο Καζανάς.
Τέσσερα αυτή πρόσωπα, τέσσερις... Φωτεινή, Κάρολος, Βέρα και Ανδρέας.
Και ο Ανδρέας, ναι, ναι, ναι. Ο Ανδρέας είναι ο Χριστόδουλος Τηλιανού. Ο Κάρολος είναι ο Κώστας Καζανάς. Οπότε έχει... αυτοί είναι οι τέσσερις πρωταγωνιστές, αφέντα τέσσερα πρόσωπα του έργου. Σκηνοθεσία, σκηνογραφία, υπογράφω εγώ. Στα κοστούμια είναι η Κατερίνη Μαργαρίτη. Μουσική ο Νίκος Ασημάκης.
Εδώ με εκπλήσετε, εγώ περίμενα να κάνετε μουσική, αλλά εντάξει, ναι, γιατί είστε και μουσική, έτσι έχετε
κοιτάξτε,
σχέση.
Πάντα και χρόνια έκανα μουσικές επιμέλειες και σε αυτά με τον Νίκο μαζί είμαστε στις μουσικές, δηλαδή πάντα είμαστε μαζί, δεν αφήνω ποτέ τη μουσική έτσι να μην τη σκέφτομαι, να μην την προσέχω πάρα πολύ, είναι πολύ σημαντικό.
Στοιχείο,
ναι, για μένα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Εφωτισμούς η Χριστίνα Φυλακτοπούλου.
Βοηθό σκηνοθέτη Ζωή Ξανθοπούλου.
Η Ζωή Ξανθοπούλου που ήταν και μαθητριά μου στο Τέχνης, μια εξαιρετική φοιτήτρια στο Τέχνης, ηθοποιός.
Έχετε βίντεο, έχετε κάποια τέτοια στοιχεία στην παράσταση?
Ναι, χρησιμοποιούμε και βίντεο art και χρησιμοποιούμε και βίντεο κινηματογράφησης.
Γιώργος Ζάρας, έχουμε... από ό,τι βλέπω στο μοντάζ.
Στο μοντάζ, ο Γιάννης Σμεωνίδης είναι ο σκηνοθέτης μας στα βίντεο.
Βίντεο art Αναστάσης Ευαγγελάκος.
Ο Αναστάσης Ευαγγελάκος μας κάνει τα βίντεο art. Γενικά υπάρχει μια ομάδα πολύ καλή και ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα και θα το ευχαριστηθείτε όλοι στον Bios.
Πολύ ωραία. Και είναι και ωραίος χώρος. Είναι πολύ αγαπημένος χώρος στον Bios.
Ναι, είναι πολύ αγαπημένος χώρος και ιδιαίτερος χώρος και καλλιτεχνικός χώρος.
Στο
κεντρικό, ναι. Και θα παίζουμε Πέμπτη ως Κυριακή, από 7 Μαΐου ξεκινάμε.
Εντάξει. Πέμπτη ως Κυριακή, 9 το βράδυ. Έχει ανοίξει η προπόληση, βέβαια.
Έχει ανοίξει η προπόληση Ticket Services, η Ζωή στα χέρια της.
Τέλεια. Πολύ ωραία. Θέλετε να προσθέσουμε κάτι ακόμη πριν σας αποχαιρετήσουμε?
Εγώ είμαι... Νομίζω ότι τα υπόλοιπα είναι ωραία να τα βρούνε, να μην κάνουμε και spoiler που
ωραία.
Λένε. Τα υπόλοιπα να τα δουν οι θεατές μας. Θα χαρούμε πολύ.
Συμφωνώ.
Σας χάρηκα πολύ.
Καλή συνέχεια να έχετε. Καλή επιτυχία.
Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
Με Johnny Cash και Depeche Mode υποδέχομαι την τελευταία καλεσμένη μου με πολύ χαρά. Πρόκειται για την σκηνοθέτηδα και συνιδρύτρια της θεατρικής ομάδας Άτροπα Μπελαντόνα και συγγραφέα την Μαριάντζελα Κατσαβριά, η οποία υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία της παράστασης όνομα Μητρός Λίλιθ, που παρουσιάζεται στο θέατρο Μικρός Κεραμικός και πρόκειται για μια παράσταση ταξίδι στη φύση της γυναίκας και στα πάθη της. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει η ίδια. Καλησπέρα, κυρία Κατσαβριά.
Γεια σας.
Χαίρομαι που είστε κοντά μας. Έκανα μια μικρή εισαγωγή και τώρα θέλω να σας δώσω το λόγο να μας μιλήσετε για το κείμενο αυτό, το όνομα Μητρός Λίλιθ. Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται.
Ευχαριστούμε.
Και μόνο το όνομα Λίλιθ, δηλαδή, μας εξάπτει τη φαντασία.
Ναι, το κείμενο γράφτηκε, ξεκίνησε να γράφεται πριν 3 χρόνια με την τότε ομάδα Άτροπα Μπελαντόνα, όπως είπατε. Είχε παρουσιαστεί στο Θέατρο Πικολωνό, στα πλαίσια ενός φεστιβάλ που διοργανώνει το OFO Festival. Είχε πάει πολύ καλά η παράσταση και έτσι μετά το κείμενο εκδόθηκε κιόλας από τις εκδόσεις Βακχικών.
Και φέτος δικό σας κείμενο, βέβαια.
Δικό μου κείμενο, ναι, και φέτος έτσι αποφασίσαμε με μια νέα ομάδα, λεγόμαστε Φούρια, να ανεβάσουμε την παράσταση, η οποία έχει αλλάξει αρκετά, στο Θέατρο του Μικρού Κεραμικού. Έχουμε ξεκινήσει ήδη με την πρεμιέρα μας που ήταν την προηγούμενη Τρίτη. Έχουμε 7 ακόμα παραστάσεις και θα κάνουμε και 2 παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο.
Ωραία, θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα της παράστασης. Ωστόσο όμως θέλω τώρα να δούμε πώς εμπνευστήκατε για αυτό το έργο και τι πραγματεύετε.
Η αρχική έμπνευση είχε να κάνει με το μύθο των Μυρών. Κάπως έτσι με μαγνήτιζε πάντα η μυθολογία και νιώσα ότι τις μοίρες δεν τις έχουμε πιάσει αρκετά στο θέατρο. Βρήκα και μια παραλλαγή του Πίνδαρου, στην οποία στις 3 κλασικές μοίρες έβαζα και μια ακόμα τη τύχη. Οπότε ξαφνικά είχαμε 4 μοίρες και προσπάθησα να επαναγράψω αυτό το μύθο με μια οπτική που ακουμπούσε πάνω τους διάφορους μηχανισμούς εξουσίας, διάφορα συστήματα. Τις αντιμετώπισα δηλαδή σαν μια μηχανή ζωής και θανάτου, ελέγχου. Και μου έδωσαν έτσι το περιθώριο οι 4 αυτές μοίρες να εξερευνήσω διάφορα ζητήματα εξουσίας, ενοχής, συνενοχής.
Ωραία. Ναι, είναι σύνθετο όλο αυτό. Εγώ θέλω να σταματήσουμε και στο όνομα, το Λίλιθ. Πρόκειται για αυτή την εξαιρετική μορφή, έτσι. Είναι ένα αρχιετυπικό πρόσωπο, μια περσόνα αρχιετυπική. Και πώς, πώς την σκεφτήκατε, πώς την νιώσατε και, την περάσατε μέσα στο έργο.
Κοιτάξτε, η Λίλιθ στο έργο υπάρχει με έναν τρόπο λίγο... Δεν υπάρχει όντως, δηλαδή δεν αναφέρεται μέσα, δεν υπάρχει σαν ηρωίδα. Ο λόγος που επιλέχθηκε όμως να υπάρχει στον τίτλο είναι επειδή το έργο έχει να κάνει πάρα πολύ με τη μνήμη, με τη συλλογική μνήμη, με το πώς θυμόμαστε, με το τι επιλέγουμε να θυμόμαστε, τι δύναμη έχει η μνήμη, η ιστορία. Και επειδή εξερευνούμε γενικά το πώς επιλέγουμε στην κοινωνία να θυμόμαστε τις γυναίκες, χρησιμοποιήσω τη Λίλιθ στο τίτλο γιατί είναι έτσι, αν το πάμε χρονολογικά με μία έννοια, είναι από τις πρώτες γυναίκες που έμειναν στη συλλογική μνήμη, κάτι διαφορετικό από αυτό που ήταν.
Ναι, βέβαια.
Ναι, οπότε γι' αυτό χρησιμοποιείται και στο τίτλο, σαν η αρχή όλου αυτού του κακού.
Ναι, ναι. Που είναι πολύ αμφιλεγόμενο όλο αυτό, το αν είναι κακό ή όχι. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές προσεγγίσεις προς τη Λίλιθ και αυτό είναι και το ενδιαφέρον. Πάντως δεν πάβει να είναι ένα μυθικό πλάσμα, γοητευτικό. Και επίσης το συνδυάζεται πάρα πολύ ωραία με τη μυθολογία. Ασχολείστε πολύ συστηματικά στο κείμενο αυτό με την μυθολογία, όπως μας είπατε. Ωραία, λοιπόν, να δούμε τώρα για σας, επειδή με ενδιαφέρει πάντα όταν μιλάμε στην εκπομπή με συγγραφείς οι οποίοι είναι θεατρικοί συγγραφείς και οι οποίοι καταθέτουν στην ελληνική δραματουργία αυτή την προσπάθεια και αυτά τα απονήματά τους. Και θέλω να μας πείτε κι εσείς από την πλευρά σας. Καλά, εσείς έχετε ολοκληρώσει και τις σπουδές σας στις πολιτικές επιστήμες και την ιστορία του Παντίου, έτσι.
Σωστά, σωστά, ναι.
Ενδιαφέρον το πώς συνδυάζονται αυτά. Είναι ένα πλούσιος ορίζοντας από που μπορείτε να αντλήσετε και στοιχεία. Πώς η συγγραφή τι σημαίνει για σας και ειδικά στο ελληνικό κείμενο?
Δύσκολη ερώτηση.
Τι ανάγκες υπάρχουν και τι ανάγκες βλέπετε εσείς ίσως δημιουργός, γιατί έχετε μια πολύ δημιουργική σχέση με το θέατρο, έτσι, και λόγω της ομάδας και λόγω της σκηνοθεσίας, αλλά κυρίως λόγω της συγγραφής που δεν πάβει να είναι ένα αρχαίο λόγος και είναι το κείμενο πρώτα, έτσι, και ο συγγραφέας.
Ναι, φυσικά, φυσικά. Εντάξει, εγώ θα έλεγα ότι πρώτα απ' όλα το ελληνικό θέατρο έχει ανάγκη από το νέο κείμενο. Σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες και από μεγαλύτερα θέατρα, από μεγαλύτερους φορείς να δίνουν χώρο σε νέες φωνές. Δηλαδή πρώτα απ' όλα αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι να ακούγονται τα κείμενα που γράφονται, γιατί γράφονται πολλά κείμενα. Δηλαδή εγώ που είμαι στον κύκλο αυτών των νέων θεατρικών συγγραφέων, έχουμε πάρα πολλά αξιόλογα κείμενα που γράφονται κάθε χρόνο, τα οποία δεν βρίσκουν πάντα τη σκηνική τους θέση. Και τα θεατρικά κείμενα, αν δεν είναι στη σκηνή, δεν έχουν και δεν αναπνέουν και σωστά. Δεν είναι φτιαγμένα για να είναι πάνω στο χαρτί, είναι φτιαγμένα για να παίζονται στη σκηνή. Αλλά ναι, εγώ θα έλεγα ότι το κύριο θέμα είναι το να δίνεται το πάτημα από τους σκηνοθέτες, από τους παραγωγούς, από θέατρα, να ακούγονται αυτές τις φωνές. Υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία στα κείμενα που γράφονται. Θεωρώ ότι υπάρχουν για όλα τα γούστα εκεί έξω κείμενα αυτή τη στιγμή. Ναι, και θα έλεγα ότι χρειάζονται αλήθεια τα κείμενα, όπως και η τέχνη. Και το θέατρο χρειάζεται πολύ αλήθεια και στον τρόπο που σκηνοθετείς και στον τρόπο που γράφεις και στον τρόπο που παίζεις.
Ναι, και κυρίως αυτό που λέτε γιατί να παρουσιάζονται και τα έργα, επειδή καμιά φορά η παραγωγή, καλά, το να ανεβαίνει σε ομάδες οι οποίες είναι αμιγώς καλλιτεχνικές, πολλές φορές και σε σκηνές off-Broadway, είναι λογικό να γίνονται, όπως καλά εντοπίσατε στην αρχή ότι και τα εθνικά θέατρα ή μεγάλα θέατρα αρχίζουν να προσεγγίζουν το ελληνικό κείμενο. Συνήθως παίρνουμε, αυτή τη συζήτηση την κάνουμε και πάντα με τους σκηνοθέτες, έτσι εδώ στην εκπομπή, συνήθως παίρνουν, καμιά φορά προτιμώνται και κείμενα τα οποία είναι γνωστών ξένων συγγραφέων, έτσι.
Ναι.
Άγγλων και πολύ γνωστών άλλων Γάλλων συγγραφέων. Ίσως γιατί είναι και ένας κράκτης, έτσι, ο συγγραφέας, ο οποίος είναι γνωστός και έχει κάνει επιτυχία στο εξωτερικό.
Φυσικά.
Ενώ
φυσικά,
για το τυράζ. Αυτό, γιατί η παραγωγή δεν πάει να είναι, να στηρίζεται και οικονομικά. Δηλαδή, αυτό πρέπει να βγουν τα εισιτήρια. Αυτό είναι.
Φυσικά, είναι κατανοητό αυτό, ότι αν δεν είσαι ένας γνωστός σκηνοθέτης, θα επιλέξει ένα γνωστό συγγραφέα για να ακουστεί η παράσταση. Αντίθετα, μπορεί αν είσαι ένα σκηνοθέτης που είσαι μεγάλο όνομα, να έχει και το περιθώριο να επιλέξει ένα κείμενο που δεν είναι τόσο γνωστό.
Και η παραγωγή να το υποστηρίξει ακριβώς.
Ναι, ναι, ναι.
Από εκεί ξεκινάνε όλα. Ή με τους ηθοποιούς και όλα, σαν και γνωστοί ηθοποιοί.
Ναι, ναι.
Όλο αυτό είναι ένα. Δεν πάβει να είναι μια δουλειά.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Ωραία, οπότε τώρα εγώ θέλω να σταθούμε ακόμη περισσότερο στο θέμα του. Επειδή βλέπω ότι σας ενδιαφέρει και γενικά το μεταπτυχιακό στο κλάδο των σπουδών του Φύλου, και επειδή το έργο έχει πολύ σαφές πρόσημο σε σχέση με το Φύλο, και επειδή συμβαίνουν αυτά, μάλιστα στο δελτίο τύπου αναφέρεστε και στις γυναικοκτονίες που πληθαίνουν, και θέλω να κάνουμε και ένα σχόλιο πάνω στο θέμα αυτό, το πώς εσείς το βλέπετε, πώς το βιώνετε και αν θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιο στοιχείο επικινδυνότητας στη σημερινή μας εποχή σε σχέση με αυτό το χώρο. Υπήρχε και τώρα παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις, γιατί υπάρχει φυσικά μεγαλύτερη προβολή, άμεση.
Πιστεύω ότι είναι φυσικά άφενος, παίρνει μεγαλύτερη προβολή, γιατί έχουμε τα μέσα να, να πληροφορούμαστε για αυτά τα περιστατικά. Δεν, εννοείται πως συνέβαιναν και στο παρελθόν. Δεν υπάρχουν και επίσημες μελέτες για να μπορέσω να πω και εγώ επίσημα αν όντως είναι παραπάνω από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια, γιατί το θέμα της καταγραφής είναι κάτι πολύ περίπλοκο. Στην Ελλάδα ακόμα δεν έχουμε... δεν υπάρχει νομικά ο ρόλος γυναικοκτονία, οπότε τα τελευταία χρόνια μιλάμε όντως για γυναικοκτονίες και μπορούμε να τις καταγράψουμε.
Άτυπα, άτυπα.
Άτυπα,
δεν έχει,
και
δεν είναι
πάλι άτυπα.
Ναι, ναι, ναι. Χειρομένος όρος, βέβαια.
Ναι. Πάντως, εντάξει, τώρα εγώ από την πολύ μικρή δική μου εμπειρία με αυτό το κείμενο, ας πούμε, στο οποίο, χωρίς να θέλω να κάνω και spoiler, αναφέρουμε τις γυναικοκτονίες που γίνονται, που έχουν γίνει τα τελευταία 4 χρόνια, επειδή έχω μπει στη διαδικασία καταγραφής με πηγές που υπάρχουν στο διαδίκτυο, υπάρχει αύξηση,
ναι.
Δηλαδή αρκετά μεγάλη. Υπάρχει αύξηση και στις μεγαλύτερες ηλικίες, στις γυναικοκτονίες. Είδα ότι το 2025 γίνανε πολλές γυναικοκτονίες σε ηλικιωμένες γυναίκες από τους γιους τους.
Ναι.
Υπάρχουν, σίγουρα, υπάρχει άνοδος. Βλέπουμε και τις τελευταίες εβδομάδες μόνο, mm-hmm. ότι έχουν γίνει αρκετές γυναικοκτονίες.
Ναι. Πάντως το θέμα, επειδή όλοι προβληματιζόμαστε και παρακολουθούμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον και με πολύ δυσκολία την επικαιρότητα και αυτά που αντιμετωπίζουμε έτσι, ως θεατές και ως παρατηρητές, εγώ σκέφτομαι ότι παρά το γεγονός ότι τα πράγματα προχωρούν και οι σχέσεις μεταξύ των φίλων και μεταξύ των ζευγαριών είναι πιο άνετες θεωρητικά και πιο ελεύθερες, δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα αυτό. Και είναι λίγο περίεργο, δηλαδή αντιφατικό θα έλεγα. Ενώ θα έπρεπε να υπάρχει μια μεγαλύτερη, αφού υπάρχει αυτή η ελευθερία και υπάρχει και η αποδοχή μεγαλύτερη μιας ελευθερίας, συμβαίνουν διάφορα τα οποία είναι, θέλουν πολύ μεγάλη παρατήρηση και εννοώ κοινωνικά πια, επιστημονικά, ναι. να μπορεί κανείς να του προσεγγίσει το θέμα, πώς και γιατί συμβαίνει αυτό.
Ναι, ναι, φυσικά. Ναι, εντάξει, σίγουρα κάποια πράγματα αρχίζουν και αλλάζουν, αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν και από τη μια μέρα στην άλλη. Το ότι μπορεί φαινομενικά να υπάρχουν περισσότερες ελευθερίες στις γυναίκες δεν σημαίνει ότι κάποια πράγματα που είναι βαθιά ριζωμένα στον τρόπο με τον οποίο έχουν μεγαλώσει οι άντρες, στον τρόπο με τον οποίο έχουμε μεγαλώσει όλες μας δηλαδή.
Και οι γυναίκες.
Δεν αλλάζουν. Σίγουρα στην Ελλάδα είμαστε αρκετά πιο πίσω από ό,τι σε άλλες χώρες ακόμα. Αλλά ναι, μερικές φορές κάπως και η πρόοδος αυτή κρύβει μέσα της μία βία που μένει και παραμονεύει, που απλώς δεν φαίνεται. Γιατί υπάρχει βία γύρω μας, σε αυτά που βιώνουμε, σε αυτά που καταναλώνουμε στα μίντια. Απλώς είναι πιο εύκολο να την κρύψουμε νομίζω πλέον. Και μας φαίνεται, μας πιάνει λίγο προεκπλήξεως όταν γίνεται μια γυναικοκτονία. Γιατί, ναι, ξέρουμε καλύτερα να κρύβουμε λίγο τη βία και την κακοποίηση, πιστεύω.
Ναι. Είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα, το οποίο επειδή το συζητάμε, γιατί το αντιμετωπίζουμε με αυτή την έννοια, το φέρνουμε στην επικαιρότητα και εντάξει, χωρίς να βαραίνουμε την ατμόσφαιρα, είναι κάτι που εντάξει, συμβαίνει στη ζωή μας, υπάρχει. Ωραία. Άρα λοιπόν, κλείνοντας, γιατί έχουμε ένα λεπτό, να δώσουμε την ταυτότητα της παράστασης.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εμείς είμαστε στο θέατρο του Μικροκεραμικού κάθε Τρίτη στις 9 μέχρι τις 9 Ιουνίου. Και οι συντελέστριες είναι κείμενο και σκηνοθεσία Μαρία Αντελή Κατσιευρία, εγώ δηλαδή, βοηθός σκηνοθέτη Λίλα Παντελίδου, σκηνικά Άννη Ξενοδοχίδη, κοστούμια Λιδία Ζωντανού, σχεδιασμός φωτισμών Ιφηγένεια Γενιού, πρωτότυπη μουσική Ίνα Τζαγκουρνή, μουσική διδασκαλία Μαρίνα Σκούρα, φωτογραφίες και βίντεο της παράστασης επιμελήτη Ρεγκίνα Κορκοβέλου, υπεύθυνη επικοινωνίας Νατάσα Παπά, γραφιστική επιμέλεια Φίστας Ακώστας Πανταζής και η ηθοποιή μας είναι η Γεωργία Μανατίδου Καδόγλου, η Σιλβία Σταθιάδου, η Βασιλική Μανουσάκη και η Μυρσίνη Πετρίδη.
Πολύ ωραία. Ο χώρος είναι ο Μικρός Κεραμικός.
Σωστά.
Στον Κεραμικό και οι παραστάσεις. Mm-hmm.
Είναι κάθε Τρίτη στις 9, έχουν μείνει 7 παραστάσεις.
Ωραία.
Η τελευταία είναι στις 9 Ιουνίου.
Ωραία, 65 λεπτά, χωρίς διάλειμμα, εξαιρετική ώρα, εξαιρετική πραγματικά. Ωραία. Χαίρομαι πολύ που ήσασταν κοντά μας.
Και εγώ, και εγώ.
Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχετε.
Επίσης.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
Και τώρα, αγαπημένοι μας φίλοι, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να δώσω μία ανακοίνωση πολύ ενδιαφέρουσα. Πρόκειται βέβαια για μία συνεργασία της ομάδας Χρώμα με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με τίτλο «Μη με λησμόνι, Ιφηγένεια, Πολυξένεια, Αστιάνανκτας, Πολύδωρος». Θέατρο Ηλίσια, από 24 Απριλίου έως και 3 Μαΐου η παράσταση. Και το Κρατικό Βορείο Ελλάδος παρουσιάζει, όπως είπα, σε αυτή τη συνεργασία μία φωνητική παρτιτούρα λόγου και μουσικής για δύο πρόσωπα ή αλλιώς το τραγούδι των χαμένων παιδιών. Γιατί άθλιοι φοβηθήκατε και σκοτώσατε αυτό το αθώο παιδάκι, μία πρωτότυπη performance σε σκηνοθεσία, σειραφή κειμένων, απόδοση του Κωνσταντίνου Χατζή και μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη, Γιάννη Ξενάκη, Γιάννη Χρήστου, Γεράσιμου Παπαδόπουλου, Λιτζέτη. Πρόκειται για την ιστορία του ανθρώπου, την αέναη δίψα του για εξουσία, καταστροφή και πόλεμο, ως παρακτικό πορτρέτο του σύγχρονου κόσμου, με όχημα τις θυσίες παιδιών, μέσα από τον λόγο του Ευρυπίδη και του Σοφοκλή. Αυτά λοιπόν από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και την ομάδα Χρώμα. Φτάσαμε στο τέλος, θα ακούσουμε το τελευταίο μας κομμάτι, Amore Mio, με Amore Mio θα κλείσουμε λοιπόν. Και από εδώ, από το στούντιο του Air News Radio 105,8 και από τις συναντήσεις μας, η Ολίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, ελπίζω να σας άρεσαν οι μουσικές μας και στο μικρόφωνο και ο Χάρης Κουτουλογέννης. Χωρίς αυτόν δεν γίνεται τίποτα. Τεχνική επιμέλεια, συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής και καλή εβδομάδα για αύριο. Γεια σας.
Settembre di sole già visti baciare, baciare. Con il fiatone correvi giocando con me. Un sassolino nell'acqua faceva rumore. Il desiderio di stare per sempre con te. Col naso rosso dal freddo era quasi Natale. Il nostro amore cresceva ogni giorno di più. Era la luce degli occhi ad accendere i cuori, fino all'eclissi solare che adesso c'è in te. Cosa c'è? Con lo sguardo abbassato non parli e non corri da me. Hai bisogno di stare un po' solo, lontana perché. Cosa c'è? Io lo so. Tra un minuto mi lasci da solo, non dire di no. Amore mio, senza un addio mi stai lasciando. Ma il tuo silenzio sembra dire hai fatto centro. Come la neve sciolta al sole stai piangendo. Adesso me ne stai parlando, come hai potuto darmi un pezzo del mio mondo. Vorrei sparire mentre ti accarezza il vento, sei cattivissimo. Peggiorarmi le cose guardando i minuti. Lasciami il tempo di dire che penso di te. Ridammi indietro quei lunghi momenti d'amore. Tutte le notti passate a parlare con te. Cosa c'è? Non tenermi nascoste le cose, fammele sapere. È venuta la fine del mondo soltanto per me. Cosa c'è? Non lo so. Forse è solo un bruttissimo sogno, mi sveglio fra un po'.